Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap. Jy vra die vraag en ons span beantwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is medicus Dr. Heinz Miedler, dierkundige professor Savile Daniels, ekoloog Dave Peppler en herpetoloog professor Lefras Mouton. As jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ons eerste vraag van die dag word gevra deur John Genis van die Strand en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. John vra: "Hoe beheer 'n 100-poot of 1000-poot al sy pote? Wat is die meganismes waar volgens hulle beweeg en asemhaal?" Dave:
"Lise, uiteindelik 'n vraag oor 1000-pote. Ek kry op my internet, op my sosiale media gereeld vrae oor, en veral verjaar met die wonderlike reën. Kom ons verken eers gou die 1000-poot as organisme. 1000-pote in wetenskaplike terme staan bekend as arthropoda. Met ander woorde, diere met 2 paar geartikuleerde pote op elke liggaamssegment. Jy kan fyn kyk na 1000-poot en jy sien daar is sulke ringetjies. En dit maak natuurlik die liggaam van die dier ook baie buigbaar. Arthropoda is natuurlik invertebrate, hulle het nie 'n ruggraat nie, en die hele liggaam word gedra deur hierdie exoskelet. In teenstelling met ons wat 'n endoskelet het, nee, ons het 'n ruggraat en bene wat die hele spul vleis in die lug hou. Hulle het almal verlengde liggame, party van hulle is effens afgeplat. Maar dan kry mens natuurlik ook die pil-1000-poot. Jy ken in die tuin daai vreemde diertjie, so 'n loodgrys goggaitjie, en as jy hom raak, rol hy hom op in 'n perfekte balletjie. Nou ja, dis ook 'n 1000-poot. 1000-pote, mense, ja, daar is nie soveel pote nie. Binne die afgelope jaar is daar 'n 1000-poot ontdek met 1300 pote. So jy weet, hulle is werklik 1000-pote. Daar's meer as 12000 spesies op aarde. So hulle kom algemeen byna van pool tot pool voor. Meeste van hulle statig beweging en hulle is detrivore. Detrivore beteken diere wat organiese materiaal eet op en in die grond en dit dan omskep in humus. Veral in die lente kan sommige van hierdie 1000-pote natuurlik ook jong saailinge eet, en ek kry gereeld navraag: "My tamatieplantjies is afgevreet as ek die oggend daar kom en daar's nie snywurms nie." En dan sê ek: "Gaan uit met jou flits en kyk in die nag vir 1000-pote." Hulle bestaan al meer as 400 miljoen jaar. Met ander woorde, 1000-pote was al op die aarde in die tye van Gondwana, die groot superkontinent voor die aardplate natuurlik uitmekaar geskuif het en vandag se wêreld vir ons gegee het. Hulle is ook baie onveranderd as jy kyk na die fossiele rekord, en snaaks genoeg ons alombekende Shongololo, daai groot swart blink laafveldse 1000-poot, is een van hulle wat werklik byna onveranderd deur die evolusionêre geskiedenis gebly het. Mens moet ook net hier vinnig byvoeg dat 'n mens met 'n bietjie kyk na die verskil tussen 'n 1000 en 'n 100-poot. Dis twee totaal verskillende organismes. Jy weet, van die 100-pote is natuurlik uiters giftig en jy moet maar katvoet vir hulle. Die eienskappe in die algemeen, hulle is van 2 mm lank tot 35 sentimeter, kan jy dit glo? En veral die langes, die 35 sentimeter, is 'n sagte bleek 1000-poot, en dis van hulle wat meer as 1300 pote het. Nou ja, daar's gewoonlik so tussen 11 en 300 segmente, en bekend natuurlik as jy 'n 1000-poot vat en jy ruik aan jou vingers, is daar altyd 'n slegte reuk, en meeste van hulle skei natuurlik stowwe af wat hulle teen predatore beskerm, en sommige van hierdie afskeidings bevat sianiet van alle dinge. Hulle is gewoonlik swart of bruin, maar nou en dan, vir die wat baie baie giftig is, is daar helder kleure, en in die natuur staan dit bekend as aposomatiese kleure, en dit is 'n waarskuwing. Ons het al van tevore daaroor gepraat: muishond wit en swart, moordvis wit en swart, bye wat jou baie seer kan steek, swart en geel. Die natuur adverteer hierdie gif. In deursnit, as 'n mens dan 'n 1000-poot sou deursny, is daar in elke segment 4 plate, en dis gemaak van ketien, die algemene hulsel van insekte ook. So daar is die boortegment, sy pleuraat, dit is nou als technische termen, en dan is termiet waaraan die voete aangeheg is. Intern haal hulle asem deur spirakels, met ander woorde klein gaatjies wat dan gewoonlik lateraal aan die sy van die liggaam is, wat verbind is aan 'n trachea. En 'n verstommende feit is dat die duisendpoot se hart so lank soos sy liggaam is, met die aorta in die kop. Met voortplanting skuil 'n sommige spermatofoor af, met ander woorde 'n pakkie van sperms wat die duifie dan fisies optel en haarself mee bevrug, maar in meeste van hulle is daar aangepaste pote, gewoonlik voor in die liggaam, sogenaamde gonopode, en hierdie is dan die organe wat hulle by die wyfie dan koppel as hulle paar. Hulle lê van 10 tot 300 eiers, en as die eiertjie uitbloei, het hierdie piepklein duisendpootjie gewoonlik net 3 pare pote, maar elke keer as hulle vervel, onthou dat ketien kan nie rek nie, met ander woorde, as die dier groei met sy liggaam, moet hy die ou dop afgooi, en dan met elke vervelling of instaar, kom daar dan 'n nuwe pote by. Hulle is prooi vir, snaaks genoeg, hulle stink, vir reptiele, amfibiërs, voëls en insekte, en veral die roofwants. Dit is die Engelse assassin bug, en hulle sien veral in die laafveld, partykeer 'n groot chongololo, absoluut verlam lê met 'n aantal van hierdie wantse wat hulle monddele tussen die segmente indruk en dan die stomme ding so lewend opsuig. Mens sien ook meerkatte as hulle by 'n chongololo kom, dat hulle baie hysteries met die klein voetjies om eers in die sand rol, en dit raak dan ontslaaf van die afskeidings voor hulle hom eet. Ek weet ook in Afrika is daar sekere bevolkings wat hierdie duisendpote fyn maak en dit gebruik vir kanker, oorontsteking ensovoorts, maar dit is beslis nie iets wat ek vir die luisteraars sal aanbeveel. Gaan liever dokter toe as om 'n duisendpoot smoothie te maak. Nou ja, hoe beskerm hulle self? Gewoonlik as jy raak aan 'n duisendpoot, rol hy hom op in 'n spiraal, maar kyk mooi die pote na binne, want hierdie spiraal beskerm dan hierdie lewensgewende pote. Hoe loop 'n dier dan met 1300 pote, indien jy soveel het? Dit gaan nie help om elkeen treetjies te gee, 1, 2, 3 nie, maar volgende keer gaan jy op jou pens en kyk, die pote maak 'n golfbeweging, 'n absolute pragtige sinuskurwe, en dan word die een pootjie wat opgelig en die golf gaan vorentoe, hy vat aan die grond, trek na agter, met ander woorde die liggaam, en dan lig die pootjie weer op en vorm deel van die volgende golf van pote. Nou ja, ek hoop dit het naaste by die vraag oor hoe hulle beweeg en waar hulle vandaan kom en hoe hulle funksioneer opgelos. Vooral in die reenjaar kan hierdie bevolkings ontsaglik hoog raak, en ek hoor vir jaar baie navraag oor duisendpote. My raad aan julle is, vee hulle gelate uit, want saam met die aardwurms is duisendpote grondingenieurs.
Jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Dit was ekoloog Dave Peppler. Ons volgende vraag is gevra deur Callie Fourie en beantwoord deur medikus Dr. Heinz Miedler. Callie skryf: ek het iewers raak gelees dat muskiete die O-bloedgroep verkies bo ander bloedgroepe. Ek sou graag wou weet of dit so is. Uit ondervinding kan ek sê dat ek O-negatief is en my vrou is A-positief, en die muskiete takel my erg as ek niks gebruik nie. Maar hulle sal letterlik oor my vrou vlieg om by my te kom, sonder om haar te byt. Dr. Miedler?
Interessant genoeg, insekte het nie rooi bloedselle. Nie soos die mens nie. En jou bloedgroep is jou, hang af van jou rooi bloedsel. Op jou rooi bloedsel het jy sekere antigene of stowwe wat gaan reageer as dit in kontak kom met antiliggame. Dit beteken, as jy sê maar A is, het jy 'n A antigeen op jou rooi bloedsel, en as jy nou daai bloed vir iemand gee, want antiliggame teen A het, dan kry jy 'n bloedreaksie. En dit is hoekom mense met bloedgroepe word getoets voor jy net 'n bloedoortapping het. Nou, insekte het nie rooi bloedselle nie, so hulle het nie hierdie type van bloedgroepe nie. Hulle gebruik 'n ander stelsel, hulle het hemolimf wat genoem word. Nou, hemolimf is 'n vloeistof wat eintlik in die hele insek is, dit omring al die organe, dit vloei oor dit en deur dit en alles, en dit is ook nie rooi nie, dit is geelgroen. So as jy op 'n insek trap of 'n worm, daai goeters is, dit is geel en groen. Partykeer sien jy as jy op 'n vlieg trap, dan is dit rooi, maar dit is die pigment wat in sy oë is. So dit is nie daar is nie rooi nie, daar is nie bloed nie. Nou die muskiete, ons praat hier spesifiek van die wyfie, is die ene wat jou byt om bloed te kry. Nou die bloed word opgesuig. Dit beteken die bloed beland nie in die muskiet se hemolimf of enige ander stelsel nie. Dit beland in die gastro-intestinale stelsel. Nou hoekom doen die muskiete? Die rede is om proteïene te kry uit jou bloed. Nou die proteïene is broodnodig vir hierdie muskietwyfie vir haar eiers om volwasse te raak. En dit is hoekom hulle 'n bloedmaaltyd nodig het is vir oorlewing van die eiers. Alraai. So daai bloed wat opgesuig word, beland in die maag. Hoe doen 'n muskiet dit? 'N muskiet het 'n proboscis. Dit is nou basies die apparaat waarmee jy gesteek word, en as die proboscis het twee sulke skerp stilette wat heel aan die einde is, en wanneer die muskiet met die vel kontak maak, dan word hierdie twee stilette deur die vel gedruk wat dit baie maklik kan penetreer, en dan soek die wyfie 'n bloedvat. Gewoonlik is daar 'n klein bloedvaatjie of sy steek 'n bietjie links of 'n bietjie regs tot sy ene kry, en dan word hierdie twee buisies word deur die stilette in die bloedvat afgesak. En in die een buisie word daar nou 'n antistolmiddel uitgeskei, en in die ander ene word die bloed opgesuig, want nou kan dit nie stol nie, en dan beland dit in die maag. Nou daai is maar 'n klein bietjie, al voel dit baie erg, is dit maar 0.4 ongeveer gemiddeld 'n milliliter bloed wat opgesuig word. Maar jy moet nou onthou die parasiete van malaria is baie klein, en so elkeen van hierdie suigprosesse kan sy 20 miljoen malaria parasiete, jy weet, kan daar in teenwoordig wees. En verkies muskiete bloedgroepe bo ander? En die antwoord is ja, hulle verkies 'n bloedgroep O, snaaks genoeg, meer as 2 keer as ander bloedgroepe. Hulle het 'n voorkeur vir bloedgroep O. Hoekom is nie heeltemal duidelik nie, maar muskiete het ook voorkeur vir ander goeters op jou vel, soos melksuur of lactic acid. Nou, melksuur word geproduseer as jy baie oefen en sweet, en dan is dit op die oppervlakte van die vel, dit is vir hulle aantrekking. Maar die muskiete se grootste aantrekking, hoekom hulle na jou toe gaan, is nie oor jou bloedgroep en oor die melksuur nie, maar dit gaan oor jou koolstofdioksied. Dit is die ding wat hulle aantrek. Dit is hoekom jy hulle altyd hier om jou ore en jou gesig die gezoom hoor, want hulle, dit is hoe hulle jou opspoor, is deur 'n sensor wat hierdie koolstofdioksied optel.
Nou het ons 'n vraag van 'n anonieme skrywer, en dit word beantwoord deur herpetoloog professor Lefras Meton. Professor Meton, hoe verklaar jy dit dat spermwalvisse ambergrys kan produseer?
Lise, in Junie 2021 was daar oral in die koerante berig oor 'n groepie bestaansvissemanne van Jemen wat 'n groot massa ambergrys in die maag van 'n spermwalvis karkas gekry het. Nou die geskatte waarde van hierdie fonds was ongeveer 23 miljoen rand. Nou jy kan dink dat dat hierdie vissemanne se lewenskwaliteit waarskynlik dramaties verbeter het na hierdie selsame fonds. Nou ambergrys is 'n skaars en baie waardevolle stof wat deur spermwalvisse geproduseer word en hoofsaaklik in die produksie van parfuum gebruik word. Nou dit is 'n soliede, wasagtige, vlambare materiaal, dofgrys tot swart van kleur, en wat deur die galblaas van die spysverteringskanaal van spermwalvisse gesekreteer word. Vars ambergrys dra die reuk van ontlasting. Dit is nou nie 'n baie lekker reuk nie, maar met veroudering ontwikkel dit 'n unieke soet reuk. Nou parfuumvervaardigers heg hoë waarde daaraan as 'n fikseerder wat die reuk van die parfuum verleng. Daar is seker nou 'n meer tegniese woord hiervoor, maar dis nou maar ek weet nou te min van parfuum af. As gevolg van die skaarsheid van ambergrys word daar nou gelukkig dan nou vandag grootliks sintetiese plaasvervangers in die plek daarvan in parfum gebruik. Omdat die harde bek of snavel gedeeltes van die reuse inkvis wat deur die spermwalvisse geëet word, in die ambergrysstukke gevind word, is wetenskaplikes van mening dat die moontlike doel van die afskeiding is om skerp voorwerpe vas te vang en te help met die beweging daarvan deur die spysverteringskanaal sonder enige skade aan die wand. Ambergrys word soos gewone ontlasting dan nou van tyd tot tyd uitgewerp, maar as die massa te groot word, dan word dit opgebring. Daar word dan ook na drywende stukke ambergrys op die seeoppervlak as walvis braaksel verwys. Ambergrys word slegs deur spermwalvisse geproduseer en daar word geskat dat minder as 5% van die walvisse dit produseer. Nadat dit deur die walvis uitgeskei is, kan so 'n stuk ambergrys wat verskeie vorms en groottes kan hê en enigiets van 15 gram tot 50 kilogram kan weeg vir jare op die oppervlak van die see dryf voordat dan nou iewers op 'n strand sal uitspoel. Wanneer dit aanvanklik deur die walvis uitgeskei word, is die vetagtige voorloper van ambergrys is sag en so bleekwit van kleur, maar na maande en selfs jare van blootstelling aan die son en oksidasie verhard en verdonker dit en dan ontwikkel dit ook hierdie unieke reuk wat dit het. Ambergrys word wyd in die oseane gevind, maar die Atlantiese Oseaan is waarskynlik die grootste bron daarvan. En selfs hier langs die Suid-Afrikaanse kuslyn kan 'n mens gelukkig wees om so 'n stukkie walvisbraaksel te vind. Alhoewel ambergrys hoofsaaklik bekend is vir die gebruik in die parfumbedryf, was dit histories ook in voedsel en drankies gebruik. So was 'n bord van eiers en ambergrys volgens vertellinge koning Charles die tweede van Engeland se gunsteling gereg. Dit is ook 'n geurmiddel wat gebruik word in Turkse koffie en ook in warm sjokolade in die 18de eeuse Europa. In antieke tye is dit ook deur die Egiptenare as wierook gebruik en ek dink nou deesdae gebruik hulle dit nog steeds om sigarette te geur. In die tyd van die swart dood in Europa, dis nou die builepes, is daar geglo dat as jy nou so 'n balletjie ambergrys saam met jou dra, die reuk daarvan sal verhoed dat jy siek word, want hulle daardie tyd geglo dat daardie pestilensie kom deur die lug wat jy inasem.
En dit was herpetoloog professor Lefras Meton. Jy luister na RSG 100 tot 104 FM. Ons kitsvraag van die dag word gevra deur Tarina Ludik en beantwoord deur dierkundige professor Saville Daniels. Tarina vra: Ek wil weet of mure ooit slaap en hiberneer hulle op 'n manier in die winter, want mens sien hulle omtrent nooit. Is daar enige insekte wat hiberneer?
Ja, Tarina, dit is wel korrek dat mure slaap. Hulle slaap omtrent so 8 minute elke 12 uur siklus. Met ander woorde, in 'n mensedag wat nou uit 24 ure bestaan, slaap die diere so ongeveer 16 minute wat redelik min is. Nou jou ander vraag gaan ek nou as een vraag probeer beantwoord. Diere gebruik in die algemeen 3 strategieë om energie te bespaar en al die strategieë word tot 'n groot mate bepaal deur die omgewingsfaktore. 2 van hierdie strategieë, hibernasie en toppe, word gebruik wanneer dit redelik koud is in die omgewing. Die derde strategie, estivasie, word gewoonlik gebruik wanneer dit warm is. Maar kom ons kyk gou na hibernasie, na toppe en na estivasie as 3 verskillende komponente van jou vraag. So hibernasie is 'n willekeurige proses. Dit gebeur gewoonlik om energie te bespaar en gebeur ook gewoonlik wanneer kos skaars is, soos byvoorbeeld in die wintermaande. Wat is die kenmerke van hibernasie? hibernasie word in die algemeen gekenmerk deur laer liggaamstemperature, 'n verlaagde hartklopingstempo en 'n verlaagde metabolisme. 'N Mens moet nou spesifiek onthou dat by ander diergroepe, byvoorbeeld by endoterme, soos byvoorbeeld by soogdiere, die mammalia en die avies, die voëls, moet die diere gewoonlik 'n redelike konstante interne temperatuur handhaaf, want dit is optimaal vir ensimale funksie binne die liggaams by hierdie die liggame liewer by hierdie diere. Maar uiteraard wanneer die omgewingsfaktore dit verwag, dan moet die dier 'n strategie het om die wintermaande spesifiek met betrekking tot hibernasie dan nou te kan oorleef. Nou hibernasie kan aanhou vir 'n paar dae, 'n paar weke of selfs 'n paar maande. En die lengte word gewoonlik bepaal deur middel van hormonale veranderinge by die spesifieke dier. Nou tulpe byvoorbeeld, wat die tweede strategie is, is ook 'n oorlewingstegniek wat gepaard gaan met slegte omgewingstemperature, gewoonlik 'n daling in temperatuur. Beide hibernasie sowel as tulpe word gewoonlik aan of afgeskakel afhanklik van die ambiante temperatuur, met ander woorde die omgewingstemperatuur. Tulpe in teenstelling met hibernasie is 'n onwillekeurige proses. Dit is ook gewoonlik baie korter. Dit kan net in die nag gebeur, dit kan vir 'n paar dae gebeur en essensieel is die hoofrede daarvoor om die dier te help om energie te bespaar. So, hoekom sou die dier energie moet bespaar? As 'n mens nou dink byvoorbeeld aan endoterme, byvoorbeeld mense sowel as voëls of soogdiere sowel as voëls byvoorbeeld, moet 'n mens onthou die liggaamstemperatuur moet redelik konstant gehou word, soos ek nou net voorheen gesê het, vir optimale ensimale funksie en sowel as vir die metabolisme van die organisme. Maar 'n klassieke voorbeeld van torpor byvoorbeeld is wat 'n mens by die hummingbirds in die Andes kry. By hierdie diere is dit gewoonlik redelik warm gedurende die dag, maar in die nag wanneer dit koud raak, daar hoog in die Andesgebergtes in Suid-Amerika, dan moet die dier 'n fisiologiese strategie het om hierdie koue te handhaaf. En wat die diere dan doen is hulle gaan in hierdie fisiologiese slaap in, wat dan nou as torpe bekend stel, en dit gebeur gewoonlik net in die nag. Met ander woorde, as die son ondergaan om energie te bespaar, gaan die dier in 'n fisiologiese slaapproses in. Hulle kan hulle liggaamstemperature verlaag en as gevolg van dit kan hulle dan ook energie bespaar. Die derde en laaste strategie wat diere gewoonlik gebruik is estivasie, en in teenstelling met hibernasie en tulpe gebeur hierdie estivasie gewoonlik in die somermaande. Met ander woorde, dit is 'n aanpassing vir warm en droë tye van die jaar. En 'n klassieke voorbeeld van dit is wanneer 'n mens byvoorbeeld langs die Weskus ry, sien 'n mens altyd so 'n klomp honderde slakke, die gastropode, die slakke wat 'n mens in die lamppale sien of in die pale langs die Weskus veral. So hierdie diere slaap nou in die somer, en die feit dat hulle slaap help natuurlik met die besparing van energie sowel as water. Wanneer dit dan nou weer begin kouer raak en dit begin reën, gaan daar ook uiteraard meer kos beskikbaar wees, grasies, blare van struike wat in die fynbos groei, dan raak die diere amper, wil ek sê, weer wakker uit hulle fisiologiese slaap wat hulle nou gedurende die somermaande gehad het, om beide water sowel as energie te bespaar. 'N Mens kry dit ook by krappe sowel as by muskiete.
En dit was dierkundige professor Sewil Daniels. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week, net hier op RSG, saam met my, Lise Swart. Totsiens.